16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Evropska unija bi Bosni i Hercegovini na sastanku u Briselu 27. juna trebalo da pošalje snažnu poruku o njenoj evropskoj budućnosti, izjavio Igor Radovičić.
Osmoro čeških turista poginulo, a 44 povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu Zagreb-Split.
Nakon što je Sirija oborila turski izviđačko-borbeni avion, stanje u regionu na rubu eskalacije sukoba.
Fudbaleri Španije i Francuske večeras u četvrtfinalu evropskog prvenstva.
Vrijeme promjenljivo oblačno, temperatura u Banja Luci u 16 časova 29 stepeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik održat će sutra u Bijeljini konferenciju za novinare na kojoj će govoriti o detaljima nedavne posjete Rusiji. On je od 20. juna boravio u dodatnoj posjeti Ruskoj federaciji gdje je učestvovao u radu Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.
Predsjednik Republike Srpske se sastao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom koji je podržao izgradnju kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku. Dodik je u Sankt Peterburgu sa predsjednikom upravnog odbora Gazproma Aleksejem Millerom dogovorio nacrt memoranduma o garantovanim isporukama gasa za Republiku Srpsku. Dodik je i sa Sergejem Gorkovim, zamjenikom predsjednika upravnog odbora Sberbanke, razgovarao o predstojećoj saradnji Srpske sa ovom bankom.
Od naredne runde strukturalnog dijaloga koja će biti održana 5. jula u Mostaru, predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić očekuje odgovore na pitanja, posebno ona koja se odnose na procesuiranje ratnih zločina. Radojičić je ocijenio i da je politička situacija u Federaciji BiH nepredvidiva, jer bi se formiranje vlasti u drugom entitetu, kako je naglasio, moglo prolongirati na duži period i uticati na odnos Evropske unije prema Bosni i Hercegovini, informiše Nevena Stanković.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da pismo u kojem je predstavnika Evropske unije Pjera Mirala upozorio na slab učinak u procesuiranju ratnih zločina nije napisano i upućeno radi traženja njegovih pisanih odgovora, već da bi se istaklo da se konačna rješenja očekuju u nastavku strukturalnog dijaloga.
I mi očekujemo da ta runda da od neke odgovore, pre svega na ovom pitanju ratnih zločina za koje se pokazalo i u raspravi u parlamentu Bosne i Hercegovine i analizi provođenja strategije procesuiranja ratnih zločina da gotovo ništa nije urađeno. Znači nije pitanje pisma, pitanje je akcije i rezultata strukturisanog dijaloga.
Sastanak čelnika BiH i Evropske unije u Briselu 27. juna trebalo bi da bude podsticaj Bosni i Hercegovini na putu ka Uniji, rekao je Radojičić. Prema njegovim riječima, Evropska unija bi na ovom sastanku BiH trebalo da pošalje snažnu poruku o njenoj evropskoj budućnosti, a BiH bi trebalo da pokaže da može riješiti uslove.
Pre svega pitanje presude Sejdić-Finci i zatim pitanje mehanizma koordinacije i komunikacije unutar Bosne i Hercegovine rješavanje evropskih pitanja.
Međutim, na odnose sa međunarodnim finansijskim institucijama i Evropskom unijom nepovoljno bi mogla uticati situacija u Federaciji BiH koja je trenutno nepredvidiva, izjavio je Radojičić.
I u ovom momentu bi spadalo više u domen gatanja nego u domen prognoze kada i kako će se završiti sve ovo tamo. Moguća je i varijanta da ovo traje još iduće dvije godine, znači da se praktično ništa ne desi i da bude blokirano do izbora. Moguće su i varijante, koliko znam, varednih izbora u samoj Federaciji. U Republici Srpskoj je važno zadržati političku stabilnost i normalno funkcionisanje i zakonodavne i izvršne vlasti. To je ono što je naš zadatak i ono što s čime se prevashodno u ovom momentu bavimo. Naravno, mogu biti ugroženi neki poslovi na nivou Bosne i Hercegovine, kao što su odnosi s međunarodnim financijskim institucijama, kao što su odnosi s Evropskom unijom i rješavanje IPA fondova, rješavanje presude Sejdić-Finci, ali u principu mi ne utičemo na to, samo posmatramo.
Na novinarsko pitanje ko će biti kandidat SNSD-a za načelnika opštine Bijeljina, Radojičić je rekao da će najvjerovatnije biti ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miroslav Milovanović. Ipak Radojičić je rekao da će ovo biti poznato nakon sutrašnje sjednice glavnog odbora ove stranke u Bijeljini, na kojoj će SNSD verifikovati predizborni proces i označiti formalni početak izborne kampanje.
I u nastavku odnosima u drugom entitetu. Socijaldemokratska partija BiH i Stranka za bolju budućnost u punom su naletu preuzimanja potpune vlasti u Federaciji BiH, što je pokazala i jučerašnja sjednica federalne vlade o smjenama nadzornih odbora najjačih federalnih firmi. Neophodni većinski i ministarski glas dobili su i od kadra SDA desnice Radivojevića. Adut Stranke demokratske akcije u vidu ranije potpisane bjanko ostavke ministra Divojevića nije poništio glasanje. Ostavku je čak ovjerio i federalni predsjednik Živko Budimir. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Jučer su oba ministarska tabora radila ekspresno, ali su na kraju likovali SDP i SBB, kojima je ministar SDA desnica Radivojević obezbijedio kvorum za donošenje važnih odluka u preuzimanju kontrole nad najvećim i najmoćnijim firmama u Federaciji BiH. U SDA ogorčenje ponašanjem njihovog ministra Radivojevića. SDA je u pravu, tvrdi Adil Osmanović.
Iz Ureda za zakonodavstvo smo dobili da je ona legalna, legitimna. Sekretar vlade također se odredio prema tome pozitivno, a premijer je jednostavno prihvatio da i dalje u radu vlade učestvuje razriješeni ministar Nesca Radivojević, što je zaista neprihvatljivo.
Federalni premijer i član SDP-a Nermin Nikšić sudom prijeti i federalnom predsjedniku Živku Budimiru.
Pravni tim vlade će protiv predsjednika federacije podnijeti krivičnu prijavu ukoliko ne povuče tu.
Ministar Radivojević piše pismo predsjedniku federacije u kojem negira podnošenje ostavke.
To je stranačka ostavka koju su oni iskoristili i podnijeli u ime mene.
Lider SDP-a Zlatko Lagumčija očekuje, kako kaže, političke korake svojih dojučerašnjih koalicionih partnera.
Jučer treba da se očituju o tome kada će preći u opoziciju, kojom dinamikom, čim prije to bolje. Ali ono što je najvažnije, neovisno o tome, imamo funkcionirajuću vladu i stvari idu dalje.
Lagumdžija je danas pohvalno govorio o ministru Radivojeviću i njegovom angažovanju na projektima važnim za prostorno uređenje. Sa njegovim glasom jučer su imali 9 glasova, što je bilo dovoljno da preglasaju blok SDA, HSP-a i Stranke radom za boljitak.
A Srebrenica je i dalje u žiži interesovanja kada su u pitanju predstojeći lokalni izbori. Bošnjaci iz Federacije BiH svakodnevno pristižu autobusima kako bi se preregistrovali u Srebrenici i tako stekli pravo glasa na lokalnim izborima za ovu opštinu u oktobru ove godine. Predstavnici srpskih političkih stranaka navode da sve mora biti u skladu sa zakonom, informiše novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Asocijacija studenata Srebrenice, u koju su učlanjeni samo bošnjački studenti iz te opštine, svakodnevno putem call centra animira Bošnjake iz Federacije Bosne i Hercegovine da se preregistruju u Srebrenicu. U ovoj asocijaciji sada rade i pripravnici Bošnjaci koji su prema konkursu raspoređeni u javne institucije. Vjerovatno zbog toga u ovoj asocijaciji i ne žele da daju izjave. O tome svjedoči i stav Hakije Meholića, predsjednika opštinskog odbora SDP-a, koji kaže da je neformalna grupa Glasaću za Srebrenicu, koju vodi asocijacija studenata, koncipira tako da vrši propagandu vlastitih stavova i interesa koji su u suprotnosti sa ljudskim pravima.
Svaki građanin ima svoje pravo i mislim da tu inicijativu je vrlo loše konceptirana, da je to miješanje neke neformalne grupe u politiku i protežiranje svojih nekih stavova koji su u suprotnosti sa ljudskim pravima.
S druge strane, predstavnici srpskih političkih partija navode da ne smiju sjediti skrštenih ruku jer Srbi i Srebrenice to ne zaslužuju. Na ovakvu političku igru Bošnjaka odgovorit će istom mjerom. Pozivaju Srbe i Srebrenice koji danas žive u Srbiji da svoje mjesto prebivališta prijave u Srebrenici i tako pomognu da načelnik opštine bude Srbin, kaže Radomir Pavlović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Cilj nam je da svi Srbi koji su izbjegli od 61. do 91. godine, a naročito oni koji su protjerani tokom 92. i 93. godine u gradove u Srbiji, steknu svoje pravo da upisu birački spisak za vađenje ličnih dokumenata i time stiču pravo da im se obnovi njihova imovina koja je porušena u toku ratnih dejstava. Tu ima preko 5000 porodica koji su u raznim gradovima u Srbiji.
Čamil Duraković, koji je nezavisni kandidat za načelnika opštine Srebrenica, a čiju su kandidaturu podržale većinske bošnjačke partije, ne vidi ništa sporno u kampanji koja Bošnjake iz federacije poziva na preregistraciju. Zloupotrebe položaja u asocijaciji studenata po njemu nema.
Sada je već neupitno da sve četiri ove stranke daju podršku mojoj nezavisnoj kandidaturi, naravno koja ima i širu podršku civilnog društva, odnosno oni udruženja koja koordiniraju ovu kampanju Glasaću za Srebrenicu.
Srbi koji traže promjenu vlasti u Srebrenici za načelnika opštine kandidovali su Vesnu Kočević, koja ističe da bi najbolje bilo da svoj glas za Srebrenicu na predstojićim izborima daju ljudi koji žive u toj opštini, jer kako kaže, ni sama ne želi da o budućnosti njene porodice odlučuje neko sa strane.
Živim tu zaista dugo, inače sam znači sa porodicom tu, imam dvoje odrasle djece koji su studenti, eto u svakom smislu, znači sve što sam do sada radila i ulagala, moja porodica je ulagala ovdje u Srebrenicu.
Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije u opštini Srebrenica registrovano je oko 9000 birača, od kojih je više od 6000 srpske nacionalnosti. U posljednjih mjesec dana 221 osoba bošnjačke nacionalnosti prijavila je kao mjesto prebivališta opštinu Srebrenica, podatak je Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Prilikom provjere na 24 lokacije nisu pronađene osobe koje su tu adresu prijavile kao mjesto boravka.
U nastavku dnevnika.
Akcija probijanja koridora otkrila ulogu Hrvatske vojske u ratu u Bosni i Hercegovini, izjavio predsjednik odbora ratnih vojnih invalida Srpske Miko Škorić.
Ubistvo u Bijeljini, ubijen pripadnik obezbeđenja diskoteke Upitnik Dejan Sirar.
U Brčkom danas 16. vidovdanska ulična trka.
Pred sutrašnje obilježavanje 20 godina od vojne akcije Koridor 92 na Dugim njivama kod Modriče, predsjednik odbora ratnih vojnih invalida Miko Škorić izjavio je da je ova akcija najbolji primjer vojničkog ratovanja jer tokom nje nije učinjen nijedan zločin.
Predsjednik odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Republike Srpske ocjenjuje da se obilježavanjem 20 godina od vojne akcije Koridor 92 razotkriva uloga oružanih snaga Hrvatske i njihovo učešće u ratu na prostoru Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Prema njegovim riječima, Hrvatska vojska imala je strateške interese kad je prešla na teritoriju Republike Srpske i BiH i blokirala život korpusu od 800.000 stanovnika Srpske.
25-godišnji NM iz Bijeljine ubio je sinoć godinu dana mlađeg DS, također iz Bijeljine. Ubistvo se dogodilo u užem centru grada ispred poznatog bijeljinskog kluba Upitnik. Nezvanično saznajmo da je ubijen Dejan Sirar, a ubio ga je Nikola Mesarović iz Bijeljine. Opširnije Slađana Radovanović.
U Centru javne bezbjednosti Bijeljina potvrđeno je da im je ubistvo prijavljeno 15 minuta posle ponoći, ali nisu željeli ništa da komentarišu dok se ne završi istraga. Dežurni tužilac okružnog tužilaštva Mira Medić potvrdila je da je DS života lišen ubodom noža i da su zbog osnova sumnje da su izvršioci ovog krivičnog djela u toku Noći slobode lišena dva lica.
Sa inicijalima NM i RS. Po prijavi događaja pripadnici Centra javne bezbjednosti Bijeljina obavili su uviđaj. Sa lica mjesta su izuzeti potrebni dokazi i nađeni tragovi, a preduzimaju se u toku dana i sve druge istražne radnje radi rasvjetljavanja svih okolnosti pod kojima je krivično djelo izvršeno i istraga je u toku. Nakon kriminalističke obrade lica koja su lišeni slobode uz izveštaj Centra javne bezbjednosti će u zakonskom roku biti predata tužiocu. I nakon njihovog ispitivanja odlučit će se o podnošenju prijedloga za određivanje pritvora Okružnom sudu u Bijeljini.
Nezvanično saznajemo da je ubijen Dejan Sirar, rođen u Sarajevo, a nastanjen u Bijeljini, koji je radio kao obezbjeđenje u ovoj bijeljinskoj diskoteci, a da ga je ubio Nikola Mesarović iz Bijeljine. Prilikom hapšenja Mesarovića također nezvanično saznajemo uhapšen je i Rade Simić iz Bijeljine, koji je bio s njim u automobilu. Motiv ubistva još nije poznat, istraga ovom nemilom događaju se nastavlja.
Vatrogasci su noćas uspjeli da zaustave požar na ulazu u Trebinje koji je prijetio kućama. Oni su noć proveli na požarištu kako vatra zbog visokih temperatura i povremeno jakog vjetra opet ne bi buknula.
U gašenju trebinjskim vatrogascima u pomoć su pritekli vatrogasci iz Lastve, pripadnici štaba civilne zaštite, ali i mještani. Požar je jučer zahvatio nekoliko hektara guste crnogorične šume, a gorilo je i nisko rastinje. Mještani tvrde da su krivi vatrogasci koji su čistili ovo područje. Međutim, vatrogasci odbacuju ove optužbe i kažu da će nadležni organi utvrditi tačan uzrok izbijanja požara.
U Sarajevu je danas počela konferencija čija je centralna tema uloga elitnih policijskih jedinica u borbi protiv terorizma, a kojom je označen početak prvog regionalnog okupljanja elitnih policijskih jedinica. Ovom skupu prisustvuju i predstavnici specijalnih jedinica MUP-a Republike Srpske.
Na platou Veliko Polje na Igmanu biće održana taktičko-pokazna vježba KAMP 2012 specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije. U popodnevnim časovima bit će proglašeni pobjednici i dodijeljene nagrade učesnicima takmičenja u streljaštvu, dok će demo tim sastavljen od specijalaca iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Bosne i Hercegovine demonstrirati upad u objekat uz upotrebu bojeve municije. Domaćin skupa je specijalna policijska jedinica Federalne uprave policije.
U prevrtanju autobusa koji je prevozio češke turiste na autoputu Zagreb-Split poginulo je 8 ljudi, među kojima i 7-godišnje dijete, dok je 44 putnika povrijeđeno, saopšteno iz policijske uprave Gospić. Kako navode bolnički izvori, u ovom gradu povrijeđeni su zbrinuti u opštoj bolnici u Gospiću. Od 8 teško povrijeđenih putnika, jedna žena i dvoje djece prevezeni su helikopterom u zagrebačku bolnicu Dubrava. Prema nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila zbog umora vozača koji je preživio ovaj stravičan sudar. Opširnije novinar Radio Televizije Srbije Slobodan Radovanović.
Oko 4 sata ujutru autobus na autoputu Zagreb-Split udario je blizu tunela na Velebitu uređaj za signalizaciju. Prevrnuo se i probio zaštitnu ogradu koja deli autoput i završio u trati suprotnog smera. Autoput spaja kontinentalni deo Hrvatske sa dalmatinskim primorjem.
Prema prvim informacijama, prevrnuo se autobus čeških registracijskih oznaka u kojem se nalazilo 50 osoba. Promet na ovoj dionici autoceste je obustavljen, a odvija se obilazno čvorovima Gornja Ploča i Maslenica.
Prvu pomoć ukazale su ekipe hitne pomoći iz Gospića, Ogulina, Karlovca i Zadra.
U bolnicu je zaprimljena su 44 pacijenta. Oni su obrađeni, neki su obrađeni, neki su još u tijeku obrade. Od ta 44 pacijenta, 3 pacijenta su upućena u klinički bolnički centar u Dubravu.
Uzroke udesa obelodaniće istraga koja je u toku. Zbog udesa kolona vozila na izlazu iz Gornjih Ploča duga je oko 18 km jer je povećan promet na svim pravcima prema moru.
Turski ministar spoljnih poslova Ahmet Davutoglu razgovarao je s komandantima turske vojske i šefom obavještene službe o narednim mjerama koje Turska treba da preduzme nakon što je Sirija jučer oborila turski vojni avion.
Sastanku koji je trajao 2 i na kome se između ostalog razgovaralo i o potrazi za nestalim pilotima, prisustvovali su zamjenik načelnika generalštaba, viši vojni komandant i šef Nacionalne obavještajne agencije. Turski mediji javili su da su sirijske snage jučer oborile F-4 Phantom, supersonični borbeni avion koji može da izvodi izviđačke operacije. U međuvremenu zvaničnici upozoravaju da sirijsko obaranje turskog aviona predstavlja ozbiljnu eskalaciju sirijskog sukoba na region.
Vojske Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje počeli su velike trodnevne vojne vježbe u Žutom moru.
Na manevrima učestvuje 8000 vojnika, nekoliko stotina borbenih aviona i američki nosač aviona George Washington. Velike vojne vježbe održavaju se uoči 62. godine od početka Korejskog rata 25. juna, kojim je poluostrvo podijeljeno na 2 korejske države.
Summit Ujedinjenih nacija o održivom razvoju Rio plus 20 usvojio je završni dokument pod nazivom Budućnost koju želimo. Deklaracija definiše osnovne principe prelaska na održivi razvoj koji podrazumijeva ekonomski i socijalni napredak uz očuvanje životne sredine.
Lideri su izrazili zabrinutost i ogorčenje što više od 1 milijardu ljudi živi u ekstremnom siromaštvu, ističući problem ekstremnih klimatskih promjena. Utvrđeni su ciljevi održivog razvoja, ali nisu precizirana novčana sredstva za postizanje tih ciljeva. U dokumentu na 50 strana i u 283 člana ističe se neophodnost mjera za smanjivanje nivoa zagađenosti okeana u cilju očuvanja ekosistema mora, predviđa se jačanje programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu i veća financijska sredstva za taj program.
Još nisu sjeli ni u stolicu, a već su završili u bolnici. Novi grčki premijer Antonis Samaras i ministar financija Vasilis Rapanos prevezeni su u bolnicu. Premijer Antonis Samaras podvrgnut je danas operaciji odvojene mrežnjače.
Ministar financija Vasilis Rapanos primljen je hitno u privatnu bolnicu nakon što je kolabirao žaleći se ranije na jake bolove u predijelu abdomena, mučninu, vrtoglavicu, znojenje i slabost. Uzrok ovih simptoma nije jasan pa će biti urađeni dodatni testovi. Rapanos, koji je u četvrtak postavljen na to mjesto, još nije preuzeo dužnost. Ceremonija polaganja zakletve trebalo je da bude u petak uveče, ali je odgođena zbog bolesti.
U nastavku ponovo o domaćim aktuelnostima. Sezona godišnjih odmora i putovanja je u jeku. Prije nego što se zapute prema vama željenoj destinaciji, potrebno je ostvariti nekoliko uslova kako bi vaš boravak u inostranstvu bio ugodniji i sigurniji. Što vam je sve potrebno od dokumenata za put, saznaćete u prilogu Božidarke Kuvalje-Bašić.
Proteklih dana zbog pada računarskog sistema na šalterima za izdavanje ličnih dokumenata širom Bosne i Hercegovine bile su velike gužve. Prijem i obrada zahtjeva trajali su duže od sat vremena. Portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka Igor Šukalo rekao je da je stanje u ovom centru normalizovano.
Važno je pomenuti da je radno vrijeme šalter sale u sklopu Centra javne bezbjednosti Banja Luka od 7 do 20 časova radnim danima i subotom od 7 do 13 časova. Ukoliko se ukaže potreba, Centar javne bezbjednosti Banja Luka će kao i u ranijem periodu organizovati produženi rad šalter sale kako građani ne bi bili oštećeni u tom smislu.
Olga Borjanović iz Automoto Saveza Republike Srpske reći će nam koja dokumenta su potrebna za ulazak u većinu zemalja Evropske unije i regiona ako putujemo automobilom.
Potrebna je zelena karta osiguranja koja u inostranstvu predstavlja isto što i polisa osiguranja Bosne i Hercegovine. Također međunarodna vozačka dozvola. Cijena međunarodne vozačke dozvole je 30 konvertibilnih maraka. Dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilom u inostranstvu služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim motornim vozilom u inostranstvo na osnovu ovlašćenja koje mu je dao vlasnik vozila. Cijena 20 konvertibilnih maraka. Ukoliko se desi da jedan od roditelja treba prelaziti državnu granicu sa maloljetnom djecom, uz pasoše mora posjedovati ovlaštenje drugog roditelja za prelazak granice, a koja se izdaje u nadležnim opštinskim organima ili ovjerenu u sudu. Inače, za maloljetna lica koja prelaze granicu obavezno je posjedovanje pasoša, dok za prelazak granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori punoljetne osobe mogu preći uz pomoć lične karte.
Ako se spremate da godišnji odmor provedete u inostranstvu, savjetujemo vam da na put ne idete bez obezbjeđenog zdravstvenog osiguranja za zemlju u kojoj ćete boraviti. Bosna i Hercegovina ima potpisane sporazume o privremenom zdravstvenom osiguranju sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Slovenijom, Makedonijom, Austrijom, Njemačkom, Italijom, Turskom, Holandijom, Belgijom, Luksemburgom i Velikom Britanijom, rekla nam je Nikolina Dušanić, rukovodilac službe za odnose s javnošću u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Prije polaska na put osigurano lice treba da se javi svom porodičnom ljekaru koji izdaje uvjerenje o zdravstvenom stanju osiguranika, odnosno o njegovoj sposobnosti za put. Na osnovu dokaza o sposobnosti za put, osiguraniku će se u nadležnoj poslovnici fonda izdati odgovarajući INO obrazac. S INO obrascem osiguranik treba da se javi zdravstvenom osiguranju zemlje u koju putuje, gdje će na osnovu njega dobiti bolesnički list kojeg će koristiti poput zdravstvene knjižice u slučaju da mu za vrijeme boravka u inostranstvu zatreba neodložna zdravstvena zaštita. INO obrazac se ne naplaćuje, međutim prema našim informacijama uvjerenja koja izdaju porodični ljekari se naplaćuju, a te cijene definišu same zdravstvene ustanove.
Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, za putovanje u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, osim biometrijskog pasoša, treba posjedovati 35 do 70 evra za svaki dan boravka u zemljama Evropske unije. Granične službe mogu zahtijevati dokaz o posjedovanju novca za boravak u određenoj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj ćete odsjesti.
Do kraja jula ove godine trebalo bi da bude uspostavljena redovna autobuska linija na relaciji Trebinje-Herceg-Novi za koju postoji veliko interesovanje građana u obje lokalne zajednice. Od 17. juna Trebinjski Ublaturs je uveo vanrednu autobusku liniju na ovoj relaciji koja saobraća tri puta nedjeljno. Opširnije Vesna Rudan.
Trebinjski prevoznik Ublaturs je prije 6 mjeseci tražio od Ministarstva komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine da autobusku liniju Trebinje-Herceg-Novi preko Nudola i Grahova, koja je ukinuta prije nekoliko godina, preregistruje u liniju na istoj relaciji koja bi išla trasom novog regionalnog puta preko graničnog prelaza Sitnica. Ministarstvo je odbilo zahtjev uz obrazloženje da se izmještanje maršrute tretira kao otvaranje nove linije. Savjet ministara kao drugostepeni organ poništio je ovakav nalaz i vratio predmet ministarstvu na ponovni postupak. Milan Grubač, direktor Ublatursa.
Na našu žalbu da nisu nas pravilno tretirali, Savjet ministara je pozitivno odgovorio, međutim ponovljenog postupka nema, a u tom ponovljenom postupku bilo bi logično, jer više barijera nema, da se ta linija znači pusti, međutim rezultat je još uvijek, kao što vidite, nikakav.
Donošenje pravilnika o usklađivanju međunarodnih autobuskih linija očekuje se ovih dana, čime se stiču uslovi za otvaranje ove linije, kaže Zoran Andrić, pomoćnik ministra za komunikacije i transport Bosne i Hercegovine.
Sljedeći sastanak mešovite komisije između dvije zemlje, između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, planiran za juli mjesec. U junu mjesecu očekuje se donošenje novog pravilnika o usklađivanju autobuskih linija između dvije zemlje. Nadamo se da će do kraja jula mjeseca biti uspostavljen autobuski saobraćaj aktivniji nego što je to danas, koji povezuje Trebinje i Herceg-Novi.
Ublaturs insistira na otvaranju redovne linije na relaciji Trebinje-Herceg-Novi, iako ona ne bi bila rentabilna tokom cijele godine. Otvaranje nove linije podržavaju čelnici obje lokalne zajednice. Privremeno rješenje problema je uvođenje sezonske linije tokom ljeta od strane Ublatursa, koji saobraća na relaciji Trebinje-Igalo srijedom, subotom i nedjeljom. U pitanju je takozvana kružna vožnja zatvorenih vrata, odnosno vanredna vožnja, koja se organizuje kada se na spisak prijavi dovoljan broj putnika uz povratak istog dana u određenom terminu. Linija je otvorena u nedjelju 17. juna.
Fudbaleri Španije i Francuske igraće večeras u četvrtfinalu evropskog šampionata. U Brčkom se danas održava 16. vidovdanska ulična atletska trka. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Aktuelni svjetski i evropski prvaci Španci nikada u svojoj fudbalskoj istoriji nisu pobijedili Francusku u takmičarskoj utakmici. Posljednji susret ove dvije ekipe odigrale su na svjetskom prvenstvu 2006. godine u Njemačkoj, a slavili su Francuzi sa 3-1. Fudbalski stručnjak iz Srbije, selektor reprezentacije bivše Jugoslavije Ilija Petković, očekuje, kako kaže, izuzetno interesantnu utakmicu i dodaje da pobjeda Francuske ne bi bila iznenađenje.
Mislim da Španija polako curi i da ne ugrožava više protivnike onako kao što ih je ugrožavala do sad. Prema tome, večerašnja utakmica će biti izuzetno interesantna, baš zbog toga što se sastaju sadašnji svjetski i evropski prvak, a to je Francuska, bijela perinji. Francuska uz puno poštovanje može da se nada jednom dobrom rezultatu večeras.
Utakmica Španija-Francuska igra se u Donbas areni u Donjecku od 20:45. Pobjednik ovog duela u polufinalu će igrati sa Portugalom. U Brčkom se danas održava 16. vidovdanska ulična atletska trka. Učešće su prijavili neki od najboljih svjetskih dugoprugaša današnjice. U muškoj konkurenciji kod seniora na 10 km očekuje se borba između afričkih i evropskih atletičara. Iz Brčkog se javlja naš reporter Marko Draganić.
Prije nekoliko minuta završena je trka malih beba na 10 metara puzanjem, što je jedan specifikum vidovdanske trke u Brčkom. Vrijeme je dakle odlično, idealno, nije vruće kao prethodnih dana jer ima povremenih oblaka, tako da će atletičari, njih 200 seniora koji su prijavljeni za glavnu trku, a koja će se održati od 18 časova na 10 km ulicama Brčkog, imati zaista dobre vremenske uslove. Tu su atletičari iz Kenije, Mađarske, Poljske, Velike Britanije, Italije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i naravno Bosne i Hercegovine.
Start seniorskih trka je od 18 časova. Vidovdanska atletska trka u Brčkom nalazi se u kalendaru Svjetske atletske federacije.
Prognoza vremena. Meteorolog Igor Kovačić.
U Srpskoj je danas prevladavalo promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu i dijelom na sjeveroistoku je bilo pretežno sunčano, a duvao je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperature izmjerene u 14 časova bile su na Mrakovici 22, u Han Pijesku 23, Mrković gradu 25, koliko je bilo u Čemernu, Novom gradu 26, Gackom, Ribniku, Sokolcu, Srebrenici, Mlječanici 27, Derventi, Doboju, Nevesinju 28, Banja Luci, Bijeljini, Prijedoru 29, Zvorniku, Rudu, Srpcu, Foči 30, Bileći, Višegradu i Trebinju 33. Sutra ujutru nas očekuje umjerena, a u centralnom pojasu od zapada do istoka i povećana oblačnost. Na sjeveru, sjeveroistoku i jugu vedro ili uz malu oblačnost. Na krajnjem zapadu i jugozapadu krajine postoji mogućnost za pokoju kap kiše. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, u centralnom pojasu pretežno oblačno, a popodne ponegde sa rijeđim pljuskovima, uglavnom u planinama na jugozapadu i na jugoistoku, u Visokoj Hercegovini, gdje postoji mogućnosti grmljavine. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, u Hercegovini ujutru slaba bura, tokom dana zapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu do 23, na planinama oko 13 stepeni. Najviša dnevna od 27 do 30, na jugu do 34, a na planinama od 22 stepena Celzijusa. U Banja Luci ujutru umjereno do pretežno oblačno, tokom dana će biti sunčano, povremeno sa sunčanim intervalima. Posle podne i uveče sve manje oblaka u sunčano vrijeme. Duvat će slab sjeveroistočni vjetar, najniža temperatura vazduha oko 19 stepeni, a najviša dnevna oko 29 stepeni Celzijusa.
Hvala što ste bili s nama. U dnevniku ste mogli da čujete.
Evropska unija bi Bosni i Hercegovini na sastanku u Briselu 27. juna trebalo da pošalje snažnu poruku o njenoj evropskoj budućnosti, izjavio Igor Radojičić.
8 čeških turista poginulo, a 44 povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu Zagreb-Split.
Nakon što je Sirija oborila turski izviđačko-borbeni avion, stanje u regionu na rubu eskalacije sukoba.
Fudbaleri Španije i Francuske večera su u četvrtfinalu evropskog prvenstva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.